të premten me 12 dhjetor në orën 11:30 në salën e shtypit Cilis Shenjt do të mbahet konferenca për paraqitjen e udhëzuesit Dignitas Personae mbi disa çështje të biotikës në kujdesin e kongregatës për doktrinën e fesë. Do të flasinim zot Luis Francisco Ladaria Ferrer, sekretari i kongregatës për doktrinën e fesë, im zot Rino Fizikela, kryetari i Akademisë për jetën, im zot Elios Greqa, kryetar nderi i Akademisë Papnore për jetën. Luisa Di Pietro, profesoreshe biotikës pranë Universitetit Katolik Zemrës së Krishtit dhe kryetare shoqatës Shkenca Jeta.
Komisioni Teologjik Ndërkombëtar do të mbajmë 5 dhjetor në Vatikan sesionin plenar vjetor në ndrejtimin e sekretarit të tij të përgjithshëm, im zot Luis Francisco Ladaria. Komisioni, mandati 5 vjeçarit të cilit përfundon si vjet, do të shqyrtoj temat e caktuara për studim. Në mënyrë të posaçme, antarve do të paraqitet për miratim projekt dokumenti mbi ligjin moral natyror në kërkim të një etike universale.
Një shikim i ri mbi ligjin natyror që më pas do t'i nënshtrohet procedurës e parashikuar nga statutet para botimit të tij të mundshëm. Do të pasoj diskutimi thelluar mbi temën, kumtimi dhe metoda e teologjisë. Në përfundim të punimeve, antarët e Komisionit Teologjik Ndërkombëtar do të priten audiencë nga Papa Benedikti 16.